halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee heerka fiilmada magaalada Qatar iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha Diseembar waa 12 sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyaro arday ah oo Muqdisho lacaga uga ururiyey dabadeedna gaarsiiyey qoysas ay abaaruhu saameeyeen oo ku dhaqan gobolka Gedo.
Qoysas kala duwan waxaa la gaarnay daaqdii aan markaas heli karnay. Marka hore waxaan sameynay biyadaamin oo 280 qoys aan u sameynay. Marka xigtana maalintii ku xigtay 280 kii raashin siinay.
Waxaa kaloo maqli doontaan arday la baray xirfado la xiriira maaraynta mashaariicda oo shahaadooyin lagu gudoonsiiyo boosaaso. Heesihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dagaal xoogan ayaa ka dhacaya magaalada Boosaaso kaasi oo u dhaxeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda VOA. Dagaalkan ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga BSF waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. Dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhaxeeyay maamulka Puntland iyo taliska BSF kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu xilki ka qaaday taliyaha ciidanka BSF sareeye guuto Maxamuud Cusmaan Diyaano 24 bishii Noofambar. Taliyaha ayaa diiday xilka qaadistiisa taasi oo keentay in isharfadhii ka bilowda magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Puntland ayaa soo saaray go'aamo ay ku doonayaan inay ku xalliyaan khilaafka iyagoo ugu baaqay taliyaha inuu aqbalo xilka qaadista halka ay ugu baaqeen maamulkuna inuu ilaalo iyo xuduud xuquuq mushahar la siiyo ciidanka BSF. Odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale sheegay in hubka iyo guryaha iyo baabuurta ciidanka BSF uu leeyahay taliyaha BSF taasi oo maamulka Puntland ka soo horjeestay. Maamulka ayaa sheegay in hubka ciidankaasi uu yahay hanti qaran. Ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan maanta ka dhacay Boosaaso. Xaaladda magaalada ayaa kacsan. Goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda VOA in xalay ay xiisadu bilaabantay saakana isku bedeshay gacan ka hadal. Saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in nooca cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron uu hadda ka dheereeyey nooca Delta oo ahaa kan ugu badan ee ay u dhimanayeen ama isbitaalada loogu dhigayay dadka Mareykanka bilihii u dambeeyey. Xarunta xakamaynta iyo kahortagga cudurrada ee Mareykanka ee CDC ayaa isniintii sheegtay in 77% kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadkii hore ay noqdeen nooca Omicron ee COVID-19. Gobolka New York, gobolada Koonfur Bari, kuwa warshadaha caanka ku ah ee gobol galbeedka dhexe iyo gobolada kulaalaha badda Pacific ee dalka Mareykanka ayaa war ku sheegayaan in dadka laga helay COVID-19 ay 99% ahaayeen nooca cusub ee Omicronka. Saraakiisha caafimaadka waxay ka digeen in kiisasku ay cirka isku sii shareeri karaan marka la gaaro fasaxa ciidda Masiixiga ee dhammaadka bishan Diseembar ama wixii ka dambeeya. Dadweynaha ayaa looga digay safarada iyo goobaha laysugu yimaado. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa saameyn ku reebay dad iyo duuyaba. Dhowaan ardayda jaamacadaha Muqdisho qaarkood ayaa bilaabay howlo lacag ay ugu ururinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxa ay dhalinyaradaasi raashin iyo biyo gaarsiiyeen qoysas dhibaataysan oo gaaray degmada Garbahaaray ee gobolka Gedo. Cabdiwahaab Suudi Nageeyo oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa deeqda ay gaarsiiyeen qoysaska uga warramay Jamaal Axmed Cismaan oo khadka telefoonka kula xiriiray.
Walaal Jamaal, waa mahadsan tahay annagoo ah gudiga adeegayaasha bulshada ee gargaarka abaaraha oo ah arday dhalinyaraha jaamacadaha magaalada Muqdisho ka bartay cilmiga adeega bulshada ee loo yaqaano social work ayaan muddo 11 maalmood ah suuqyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ka wadnay dhaqaale aruurin anugu gurmanayna walaalaha Soomaaliyeed ee abaaruhu ku saameeyeen gobolada kala duwan ee dalka. 11 maalmood ee aan dhaqaale aruurinta wadnay waxaanu soo xarooday dhaqaale fiican. Kadib markii uu gudigu fadhiistay waxay isla garanay in meelaha ugu daran ay kamid tahay Garbahaaray, gurmad badan oo san markaas ka jirin 3 qofood oo aniga aan qayb ka ahay ee gudigii oo arday kala duwan oo badan ka kooban isla garteen inay gobolkaas tagaan xaaladda soo qiimeeyaan wixii intaas oo la heli karo markaas soo aruurana ay gurmad ahaan u gaarsiiyaan. na arbacada hadda la soo dhaafay arbacadi koorays ayaan tagnay garbaharay sideed maalin aan ku sugnayn weegi hadda dhamaadkiisa ku soo laabanay magaalada Muqdisho halkaas oo muddo isbuuc aan ka wanaay gurmad xaalada adag oo runaantii ka jiray xaggaas waxaan ka sameeyay gurmadyo kala duwan ka dhalinyaro ahaan dhalinyaradii soo aruurisay lacagahaas anagoo matalayno guud ahaan xaggaas aan qiimeyn sameynay dadkii waxaan la gaarnay qoysas kala duwan qoysas kala duwana waxaan la gaarnay daaqdii aan markaas heli karnay marka hore waxaan sameynay biyo daamin oo 280 qoys aan u sameynay marka xigtana maalintii ku xigta 280kii raashin siinay maalintii saddexaadna isla 306 qoys ayaan raashin siinay kadibna maalmihii kale biyo daamin ayaan kusoo gabagabeynay sidaasaa marka magaalada Muqdisho ugu soo laaban
marka raashinka aad qaybiseen oo dadka aad gaarsiiseen muxuu isugu jiraa haddaad sharaxaad ka bixiso
raashinka aan qaybinay wuxuu isugu jiraa bur bariis sokor iyo saliid intaasuu ka koobnay raashinka aan bixinay
qoyskii markaa imisa kusoo aadaysay
way kala duwnaayeen hadda maalintii koowaad oo kale qoyska waxaan siinaynay calaa qoys waxaan siinaynay haaf bur ah haaf bariisa haaf sokor ah iyo saddexla saliid ah
haaf burka 20kg aad ula jeedaa
25kg haafkii calaa haaf
waa garta
maalintii labaad qoysas daran oo markaas soo galaan aragnay waa sii kala qaybinay halkii haafba laba qoys si ugu yaraan 10 maalmood ama 15 maalmood waxay sii quutaan inta gurmad kale laga helayo si ugu noqoto si ay u kala gaarto dadka waa sii kala jaraynay markaasaan sirada si usii badan oo dad badan ay u kala gaarto ilaa haddii aad maanta reerkana wax siiso ka badan reerka ku dhegan oo qadaayo waxaawaaye waxaa fiican in loo kala qaybiyo marka sidaasaan ka dhignay si ay dad badan u gaarto
marka howsha raashin qaybinta iyo biyodaaminta imisa cisho baad wadeen oo aad ka wadeen magaalada garbaharay
magaalada garbaharay waxaan ka madnay 7 maalmood maalintii koowaad oo aan tagnay habeenkeediba maamulka deegaanka iyo dhalinyaradii aan la kulanay guddiga abaaraha oo deegaanka uu leeyahay oo ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada iyo culimmada isku jiraan la fadhiisanay maamulka noo geeyay xaalada iyo qiimeynta subaxda khamiista markii ayna geliyeen ayna soo tuseen siday wax u jiraan iyo siday u kala daran yihiin dadku meelaha ay ku sugan yihiin isla galabkiiba nolosha iyo xaalada siday u adag tahay markii aan dulqaado weynay oo damiirka qofka bini aadanka ee dadkaas tagaayo maxaa la yirahdaa uusan qaadanaynin nolol noocaasa qof uu ku noolaan karo ama uu ku nool yahayba nolosha markaas aan arkaynay ayaan maxaa la yirahdaa isla galabnay tiimka xamar aan uga tagnay fariinta si deg deg ad ula wadaagnay isla saacadahaas gudahoodba inaan gurmad deg deg ah oo midka ugu adkaayo dadka ay wajahayeen oo biyodaamina isla galabtii inaan sameynay subaxdii jimcada ahna aan inta aan biyodaaminta u sameynay raashin geynay sidoo kale subaxdii sabtiga inaan tiim kale ayagana raashin aan siinay axadi iyo isniintina dadyo kale oo kala duwan oo soo lugeynayo deegaano fogfog ka imaanaya ayagana aan baadiyaha uga hortagnay dib u dejin aan u sameynay biyodaamin iyo aan ayagana sidaas aan gargaar kale u gaarsiinay
markaad fiiriso cabdiwahaab nolosha dadka iyo qiimeynta aad samayseen kulley gargaarka aad samayseen kuma filna laakiin maxaa idinkaga soo baxay oo dadka deegaanada gobolkaasi gaar ahaan deegaanka aad tagteen ee garbaharay ku dhaqan abaarta intee in le'eg bay saameyn ku yeelatay
walaahi in badan ay saameyn ku yeelatay annaga dadkii aan tagnay oon diiwaangelinta u sameynay oon qiimeynta u sameynay oo aan gaarsiinay intii aan wax la gaarnay waxay ka kala imaadeen 20 deegaan oo kala duwan oo isugu jira goboladan jubbooyinka iyo gobolka gado iyo sidoo kale gobollo kamida maamul goboleedka koonfur galbeed iyo kuwo kalo ilaa dhinacaas imey marka 20 deegaan oo kala duwan ay ka imaadeen runtii waana dareemi kartaa dadyow 20 deegaan oo kala duwan ka imaaday xoolahoodii iyo hantidoodii soo waayay oo naftoodii baxsadleh oo 10 dhowr iyo 10 maalmood iyo ka yarba soo lugeynayay nolosha ay ku sugan yihiin waa qiyaasi kartaa inta badanna dadka maxaa la yirahdaa aan arkayna waxay u badnaayeen hooyadii iyo ubadkoodii inta badan raggu haddii reerihii maadaama dadku xool dhaqatay u badnaayeen oo baadiyi ay joogeen haddii xoolihii wax ay ka hareen iyo wixii ay naq iyo wax lasii daba joogaan dadka marka intii nugleed ayaa maxaa la yirahdaa bal meeshii wax laga heli kara aada la dhahay marka xaalad aad u adag ay ahayd runaantii annaga keliyana aanan kasaaro qaadi karin dadyow kala duwan oo gaarway jiraan iyo hay-ado kala duwan laakiin xaalada oo magaaladu maadaama ay tahay magaalo madaxdii gobolka ayay dadku usoo aadayaan deegaanada ku hareereysan oo ayagana xaalado kale ay iska jiraan oo amni ayaa kalifaysa inay dadku inta kusoo wada aruuraan marka dad aad u fara badanaa soo gaaray ilaa hadda daqiiqii kusii qulqulayeen markii aan kasoo tagnay ilaa haddaba dad naga horreeyeen way jireen marka annaga iyo inta kale ma kaafi karna ilaa kaafi karo laakiin in gurmad kale sii wado si ay badbaado ugu noqoto nolosha dadkaas
hadda xamar aad kusoo laabateen horena meesha ayaad uga baxdeen oo dadka ayaad lacag ka soo ururiseen marka maxay idii qorsheysan hadda
runtii markii aan xamar ku soo laabanay dhalinyaradii aan matelaynay oo jaacadaha kala duwanahay oo social workers ka magaalada Muqdisho oo 12 maal dhaqaale ururinta ay isla wadnay farriinta xaggaas aan kala soo kulanay la wadaagnay weli qorshiyaa wadnaa sida qorsheyn oo yahay inta xaaladan iyo xaaladaha kale ee dalka ay jiraan dalkeena iyo dadkeena inaan garab istaagno hawshan ilaa ay ka dhamaanaysan aan dadaalka sii wadno waa qorsheyn sida ay saaxiibadeen markii isla tashanay qorshe hadda uu yahay
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Suudi Nageeye oo ka mid ah dhalinyaro deeqsiisay dadka ay abaaruhu ku dhufteen gado waxaan u warramayay Jamaal Axmed Cismaan kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA magaalada Boosaaso waxaa tababar la xiriira maareynta mashaariicda loo soo xiray dhalinyaro gaadhaysa ilaa iyo 70 qof kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho ardaydan ayaa isugu jira kuwa hadda shaqeeya iyo kuwa shaqadoon ah intaba yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso kasoo diray
xarunta la talinta dhalinyarada Himilo ayaa 70 dhalinyaro gudoonsiisay shahaadada xirfadda maareynta mashaariicda oo lagu tababarayay muddo bil ah dhalinyaradan ayaa aad u daneynaysay inay bartaan maareynta mashaariicda waxayna isugu jireen dhalinyaro hadda shaqeysa kuwaas oo ka kala shaqeeya shirkadaha qaar hay'ado iyo waliba arday daneynaysa xirfadaasi maxamed mahad saciid gudoomiyaha xarunta Himilo ayaa ka waramay dhalinyaradan iyo waliba sida ay u barteen habka maareynta mashaariicda
waxaan jecelahay insha Allah inaan xog kooban ka bixiyo tababarkan ku saabsanaa xogtaas oo ah tababarkan waxa la dhahay ardaydan ay qaateen project management professional wuxuu ahaa tababar caalami ah oo lagu baranayay culuumta maareynta mashaariicda waxana uu socday muddo bil ah waxa ka faa'iiday arday gaaraya ilaa 70 arday oo toos u soo xaadiray iyo 20 arday oo qaab discipline uga faa'iideystay ardadaas barnaamijka intuu socday waxa xusid mudan inay dadaal muujiyeen oo runtii si fiican ay uga faa'iideysteen aqoontiina ay u barteen waxaan qireynaa inay ardadaas yihiin arday culuumtaas aqoon fiican iyo wax la yiraahdaa cilmi fiican ka dhaxlay intii hawshaana socotay waxaan rajaynaynaa insha Allah inay dalkooda iyo deegaankooda uga faa'iideeyaan oo ay noqdaan kuwa iyaga naftooda anfaca deegaanka iyo dadka ay culuumta dib ugu celiyaan
qaar ka mid ah maamulayaasha shirkadaha ganacsiga magaalada Boosaaso qaarkood ayaa dhalinyaradan bartay habka maareynta mashaariicda ku boogaadiyay talaabadan iyagoona sheegay in mudan tahay in dhalinyarada lagu garabsiiyo wax walba ay jecel yihiin inay bartaan si ay u yaraato shaqo la'aanta dhalinyarada
kuma hadalinaynaa idinka iyo Himilaba oo tababarkan soo diyaarisay Himilo consultancy waxay ka tirsan tahay rugta ganacsiga horta maantana muujisay wax weyn in ummadeedu u qabato anagu arri tabarkan kii ka horeeyay dabada laga dalbay maantana waxay nasiib wanaag aan u helay in aynu macallimiinteena ay maanta tabarkan qabato
Himilo consultant oo runtii aan isleeyahay fursad mudayna ka maqnaaydo waxaan maayaa inuu yahay macadkii ama shirkadii ugu horeysay oo noocan oo kale ah waa dhici karta Soomaaliya inay ka jirto laakiin heer buu tulaana oo tababar noocan ah fulisa ee uu maalcelinayaa tiimka iyo professorka tababarka bixinayay
dalku u baahnaa mashruucan project management mashruucna dalka iyo sida loo maareeyo oo dal socotaan oo dayaca ka jira in badan aan filayaa haddii intaan hadii dhameystay isbedel weyn in laga arki doono mashruuca dalka socota
waxaan hambali u dirayaa ardadii ka faa'iideysatay course-kan BMB waa hay'ad walaalinaya project management professional wasaadku bixiyay waxaan filayaa wasaadkuna shahaado sare ka haystaa waa ka faa'iideysteen marka aad baan ku hambalyeynaya inaad ka faa'iideysteen
ugu dambeyntii qaar ka mid ah dhalinyaradii ka faa'iideysanaysay tababarkaasi ayaa dareenkooda cabbiray waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay bartaan habka loo maareeyo mashaariicda
iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay oo ay u mudan yihiin ardaydii tababarka qaadatay macadka aad baan u soo dhaweynaynaa
waxaan ka mid ahaa ardaydii runtii halkan sadex daqiiqo meel halkan kaga faa'iideystay runtii waxa ay fursad aad qaali u ah runtii waa fursad aad u weyn waan ugu hambalyeynayaa inta ka faa'iideysatay
si kastaba ahaatee dhalinyarada 70-ka dhalinyarada ah ee bartay habka maaraynta mashaariicda ayaa noqonaya dhalinyaradii ugu horeysay ee toobar noocan lagu qabtay magaalada Boosaaso iyagoona ka faa'iideystay Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaaso
san walaanta Soomaaliga ee DOA waxa maalmihii ugu dambeeyay si xoogan uga socday xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab qaadashada talaalka COVID-19 iyadoo aanay markii hore qaxootiga ku baraarugsanayn qaadashada talaalka arintan qaadashada talaalka ayaa timid kadib markii ay hay'adaha samafalka caafimaadka xiriiraha ka shaqeeya ay wacyigelin xoogan ka sameeyeen xiriiraha si qaxootiga ee dhadhaab iyadoo qaar ka mid ah gudiga xiriiraha oo qaatay talaalka COVID-19 warbixintan waxaa xiriiraha qaxootiga dhadhaab kasoo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Iyowal
waxaa maalmihii ugu dambeeyay si xoogan uga socotay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaadashada talaalka COVID-19 iyadoo arrintan ay timid kadib markii hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya dhanka caafimaadka xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ay wacyigelin fara badan ay siiyeen bulshada qaxootiga sidoo kale tan qaar ka mid ah gudiga xiriiraha ay qaateen talaalkan si markaasi ay u wacyigeliyaan bulshada kale ee qaxootiga ee qaadanay talaalkan Maxamed Rashiid Maxamed oo ka mid ah gudiga xirada qaxootiga IFO ayaa wuxuu VOA u sheegay in markii hore talaalka COVID-19 oo qalad ka haystay balse markii uu qaatay talaalkan uu ogaaday inuu wax tar fara badan u leeyahay sidoo kale oo ugu baaqay bulshada kale qaxootiga inay qaataan
waxaan ahay dadka qaatay cirbada coronavirus nooca Johnson lahayo markii hore fikrad khaldan ayaan ka haystay laakiin waxa ogaaday cirbada fiican tahay ay ka hortag leedahay dadku waxaan ku dhiirigelinayaa cirbadaasi ka baqayo oo mar walba dadka uu sheekeynayo laba sano ka bacdu waa dhimanaysiin dhimashada Ilaahay ayaa ahaa inay isduraan oo ay gaan isbitaalka cirbada meeshaas ee taala dadka fikradaha qaldan loo sheegay in laga joojiyo waxaana hadda aniga waxaan ka mid ah blog leaderska ee xarada IFO waxaan jecelahay in hadda aan blog keeno si dadka loo duro dadka haday fahmeen meel la kala istaaga isbitaalka Ilaahay laakiin waxaan rabnaa inaan fudeyno oo blogyada keeno marka dadku waxaan ku dhiirigelinayaa inay tagaan isbitaalka isoo duraan isla markaasina naftooda ay ka taxadaraan cudurkan waa cudur hun hadduu kugu dhaco waa sanbabadaad ayuu wax u gaarsiinaya hadda caalim hoodhana cirbadihii waa la adanaya haddana waxa lagu xiray shaqaalihii qaar kamid ah ma aadi karaan heeda ilaa ay la imaadaan shahaadada corona virus ama COVID-19 marka nin walba waxaan ku dhiirigelinayaa dadka waaweyn inay meesha tagaan siba kuwa dadka dhiigkarka qaba kuwa macaanka qaba iyo kuwa cudurada la jiifo inay soo duraan isbitaalka weyn tagaan waa lacag laan waa free
maxamed maadaama aad kamid tahay dadka ku nool xaradan qaxootiga IFO isla markaana qaatay talaalka COVID-19 ama corona virus kana mid tahay gudiga xaradan qaxootiga IFO inta aadan adan inuu had sheegtay in aad fahan qaldan ka haysatay markii aad qaatay kadib bulshada aad gudoomiyaha u tahay ma ku dhiirigelisay inay qaataan talaalkan iyo sidoo kale dhalinyarada
ha talaalkan fikir qaldan ayaan ay ka haystay shakhsi ahaan waxaan u arkay hadaan isduro inaan dhimanayo ama wax uga soo gaarayo dadku waxa ku dhahayaan ma dhaleysa noqonaysa cudurro kala kugu dhacayaan waad ku dhimanaysa laba sano ka badi laakiin fikirkaas oo dhan markaa arkay dad badan oo aniga la mid oo soo duray waxbana aanan ku noqonin waan ku dhiirigelinay in aad isbitaalka soo duro
Axmed Abdullahi Barre wuxuu kamid yahay dadka ku nool xarada qaxootiga IFO isla markaana qaatay talaalka COVID-19 Axmed ayaa wuxuu u sheegay VOA in markii hore uu qabay in hadii uu qaato talaalkan COVID-19 uu cudurro ka qaadayo balse markii uu qaatay uu ogaaday inuusan wax dhibaato ah ka qaadin
waayo hore fikir khaldan baan ka haystay inaan ku xanuunsanayo in maxay cudur laga qaadiba dadka loo galiyo suuqa laakiin cudur ma aanan ka qaadin caafimaad ma ka qaadnay daawadi waan qaadanay anigoo suuqa shaqeysanayaan qaatay xilli saacadu ay shan saac oo maalinimo tahay maalinkii oo dhan waan shaqeysanayay habeenkii maxay ahayd hawlahaygii baan iska watay oo ay jeefkayii hurdadeedii wax cajisa iyo wax qandhaal u sheegay wax cajisa wax qandhaal aan ku arkay midna malahan haba yaraatay wax iska beddelay sidaydii umbaan ahaa wax iska beddelay ma arag taa beddelkeeda waxaan rajaynayaa xanuunkan kala taafada inaan kaga badbaadi doono Ilaahay wuxuu badbaadiya laakiin sida caafimaadka adduunku ay sheegeen waxba ka qabanaysaa baa lagu yiri marka waan iska aaminay annagu Ilaahay tala saarayna daawadiina waan qaadanay sidaasaan ku qaadanay daawadii corona virus xanuun kasto Ilaahay soo saaro daawadiisii buu soo saaraa xanuunka Ilaahay baa soo saaray waxan khubaro caalami ah tijaabisay tijaabooyin badan buu soo maray faa'iidooyin badan baa lagu arkay waxaan leeyahay daawada talaalka ha la qaato waxa weeye caafimaadku waa muhiim qofka bini'aadamka caafimaadkiisa goor maxay ahayd waqtigu maxay ahayd ka heliyay inaad soo baraagto loo baahan waa nasiib wanaag inaad hesho داو عن لحين وحل عقة وبلاشة يعني سواق على النية أو يعني حنوك أنت على لغور تغيو ونسيبنا عن اللي ونسيبنا اللي وي خوف كست أو نسيب كهلا إنه كفاية دستان يعني كبر رجلا على
شدة تلال كان كوبي لسقالي صبان إمامه يودن بيسيد حروجنا وقصع تيحروين كان قحوت جيدا دب أي واحد كسوة ده اللي كيسكي أوجه الرجاي نوع عصب حنوك كورونا فيروس اللي يقان أوميكرون لغور كي دل كان كين يتعسيو ولا عفرا بدن كوه بورتاي هذا كون الحروين كان قحوت جيدا دب أحمد نور محمد عبد الله يقول VOA حريها قحوت جيدا دب
الكادوين لغلا سعطان والان تاب سومالك يدعاد VOA أو سيطو سيدين كي منيسا واشنطن هاتا نقصو دوادا حبين تعيارها وحين لسعو سينية فارح محمد علي فارح بلو سيطو عندي جيال ملك جوزيطن سينيسا دوادا حبين تعيارها مانتا aan ku bilownay horyaalka kubadda cagta ee Premier League ayaa isku raacay inay sii wadaan ciyaaraha fursadaysan inta lagu guda jiro fasaxa dhamaadka sanadkan inkastoo kulamo badan dib loo dhigay sababo la xiriira kor u kaca kiisaska COVID-19 kadib markii uu dhacay kulan dhexmaray kooxaha oo dhan 10 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa dib loo dhigay bishan sababo la xiriira xanuunka ka dilacay xilliga mas'uulka badan la oo kooxaha ciyaari doonaan 3 jeer inta u dhaxaysa maalinta Boxing Day ilaa iyo January 3-deeda Premier League ayaa soo saaray bayaan waxa ka dib kulankaasi ayagoo sheegay in kiisaska ugu badan oo gaaraya 90 oo xanuunka COVID-19 ah laga helay ciyaartoyda iyo shaqaalaha asbuuca la soo dhaaf taas oo ah koror aad u weyn marka loo eego wadarta asbuucii ka horeeyay tirada taasoo ahayd 42 badqabka qof walba waa muhiim Premier League ayaana qaadanaya dhammaan tallaabooyin taxaddar leh iyadoo la eegayo kororka ugu dambeeyay ee kiisaska COVID-19 oo dhan ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay horyaalka Ingiriiska kaliya 4 ka mid ah 12 kulan ee asbuucan ayaa la ciyaaray kadib markii kooxuhu ay u sheegeen Premier League in ciyaaryahanno uga maqan yihiin COVID-19 waxaana horyaalka Ingiriiska uu kaliya bixiyaa dib u dhigista kulamada hadii ay kooxdu haysato wax ka yar 14 ciyaaryahan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Cruzeiro ayaa u dabaaldegay la wareegistii kooxdaas ee weeraryahankii hore Real Madrid iyo xulka qaranka Brazil Ronaldo oo iibsaday saamiga ugu badan ee kooxdaas Ronaldo oo ciyaaray kooxda Cruzeiro markii uu yaraa horantii 90-meeyadii ka hor inta uusan ka mid noqon weeraryahanada ugu guulaha badan la taariikhda kubadda cagta ayaa heshiiskan galay isagoo gacan ka helaya bangiga maalgashiga ee Brazil ee loo yaqaan XP taageerayaasha ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in hoggaanka Ronaldo ay kooxdu uga bixi karto dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa farsamo ee ku jirtay sanadihii la soo dhaafay kooxdan ayaa labadii sano ee la soo dhaafay ka ciyaarisay horyaalka labaad ee Serie B ee dalkaasi waxaana shirkadda Ronaldo ee la yiraahdo Tara Sports ay ku maalgelisay 400 milyan oo lacagta Brazil ah aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo gabangabeeyay heshiiskan ayuu yiri Ronaldo isagoo intaasi raaciyay inuu doonayo inuu u abaal gudo kooxdiisa hore Cruzeiro waa kooxdii labaad ee maamulkeeda uu la wareego laacibkii hore kooxaha PSV Eindhoven Inter Milan AC Milan Barcelona iyo Corinthians waxaana Ronaldo sanadkii 2018 uu iibsaday kooxda reer Spain ee Real Valladolid 150 saamigeeda ugu dambeyntiina dhigaysteel walaaca laga qabo qabsoomidda ciyaaraha koobka qaramada qaarada Afrika ee bisha January ka dhacay waddanka Cameroon ayaa sii kordhaya iyadoo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta qaarada Afrika Patrice Motsepe uu u duulay magaalada Yaounde si uu wada hadal ula yeesho qabanqaabiyaasha koobkan kulanka guddiga fulinta ee CAF ayaa lagu go'aamiyay in la sii wado qabanqaabada koobkan ay ka qayb galayaan 24 wadan kaliya hadii gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta qaarada Afrika uu awoodo inuu helo damaanad qaad uu ka helo dawladda Cameroon walaacan waxaa abuuray iyadoo aysan diyaar ahayn garoomada qaarkood oo weli dhismo ku socota iyo sidoo kale xanuunka COVID-19 oo weli halis ku ah qabanqaabada koobkan dhowr xubnood oo ka tirsan guddiga CAF ayaa ku baaqay in tartankan dib loo dhigo sida ay dad u dhuun dulaala qabanqaabada koobkan u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters laakiin aglabiyadda ayaa u codeeyay in gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta CAF uu si degdeg ah ku tago waddanka Cameroon si uu wada xaajood ula furo dowladda Cameroon dhinaca kalena kooxaha kubadda cagta qaaradda Yurub oo inta badan ciyaartooda ka qayb galaya koobkan ay u ciyaaraan ayaa walaac ka muujiyay qabanqaabada koobkan waxaana sheegeen in ciyaartoodan uu halis ku yahay soo kororka nooca cusub ee cudurkaha Omicron ee ka soo bilowday qaaradda Afrika xubinta ciyaarahana digital maanta waa nagaynta aad ayuu mahadsan yahay faarax buluu ilaa socodsiin xubinta saciir halka ka socotana walaanta Soomaaliga V O A dhigistaal gabagabadii idaacadeena ayuu ku soo dhawnay hadii aan qodobadii aanamka ugu doorkarno idin dulmar waxa kamida dagaal xoogan ayaa ka dhacaya magaalada Boosaaso kaasi oo u dhaxeeya ciidamada maamulka goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada B S F sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda V O A dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agaarka xarunta unuga B S F waxaana la maqlay rasaasta culus iyo duqeyn ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan maanta ka dhacay Boosaaso xaaladda magaalada ayaa kacsan goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda V O A in xalay ay xiisad ka bilaabantay saaka isku bedeshay gacanka hadal qiimaha dambe ee idaacadeena soo socda ayaa dhigistaal ku maqli doontaan faahfaahinta arrintan ku soo kordha haatana dhigistaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idin soo xulnay baahinteen idaacadeed oo idinkii mana salaanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga V O A la sidaas iyo nabadgelyo Nabi Yusuf Dabadi